sakana aldera joko dugu datozen minutuetan irratien tartean Beleixe irratia dugulako eta telefonoaren bestaldean prest Maider Betelu. Arratsalde Maider, moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ongi ongi.
Bueno, ja, Gabonetako oporretarako ere zain egongo zarete?
Bueno, denok bezala, eh?
Bai.
Iartetxo eta ja hor ditugu oporrak.
Horixe da, deskantzurako eguntxo batzuk izango ditugu orduan.
Bai, bai.
Bueno, ba, hasiko gara, sakanako errepasatxo honekin, kronikatxo honekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, kafe konponduren berri emango diguzu, kafe konpondu altxasutik sakanara, konta iguzu?
Bai, ba, kafe konpondu egitasmoa, Batuta elkarteak aurrera eraman duen ekimen bat da, eh? Batuta elkartea sakanako birziklatze laborategia da, eta bueno, hainbat ekimen egiten ditu, eta tartean dago hau. Eta zer da horrela modu laburrean adierazita? Mm-hmm. Ba, guk etxean hautsita ditugun, ba, gauza horiek, adibidez, aurkia hautsi zaigula, edo maiaren hanka bat, mm-hmm, edo alakoak, pues gure hautsitako tresna horrekin, ez, edo gauzarekin, bagoaz kafe konpondura eta beraiek laguntzen digute guri, ba, guri hautsitako hori konpontzen. Mm-hmm. Hori da filosofia. Bitartean kafetxo bat hartzen dugu eta deno gustora, ez? Mm-hmm. Hori da kontua. Ba, bueno, orain arte Batuta elkarteak altxasun egiten zuen zerbitzu hori tarteka, eta orain ba, bueno, sakanara zabalduko du sakanako mankomunitateari esker. Izan ere, sakanako mankomunitateko hondakin bilketako zerbitzuak ba sustatzen du hondakinak ez egotea, ez? Hondakinei konponbidea ematea, ez? Birziklatzea eta hori guztia. Orduan, ba, bat egin du sakanako birziklatze laborategiarekin eta etxeko objektuak konpontzeko edo eta berritzeko 5 saio antolatuko dituzte urrengo egunotan. Noiz, non izanen dira? Ba, Iturmendin, abenduaren 18an, arratsaldeko 6etatik 8etara, Irurtzunen abenduaren 19an, 6etatik 8etara ere, Lakuntzan kulturetxean ostegunean, abenduaren 20an, Uartearakilen abenduaren 27an, ostegunarekin, eta Urdiainen abenduaren 28an, ostiralarekin. Ordutegia bera, arratsaldeko 6etatik 8etara, eta orduan, ba, herri hoietako bizilagunei, ba, mezu hau bideratu nahi zaie, ez? Etxean, ba, bueno, pues apurtuta dauden gauza horiek bildu eta egun hauetan, ba, bertara gertzearekin nahikoa. Han egongo dira kafe konpondukoak, Batuta elkarteko sakanako birziklatze laborategikoak eta ba hautsitako mai hori edo lanpara hori edo ba konpontzeko aukera izango dute.
Ba, aukera ezin hobea, aipatu dituzun datetan eta herrietan izango dena, ba, bueno, norberak apurtuta dituen tresna, erraminta edo kontu guzti horiek bertara eraman eta gero ezin hobean egiteko. Altxasura begira jarriko gara orain, zehazkiai Altxasura, historia memoria ikertzeko beka deialdia egin delako?
Bai, ba, bueno, kontua da, Altxasu bigarren hezkuntzako institutuko ikasleek 9 ikasturtetan barna 300 elkarrezketa baino gehiago egin zituztela, ba, bueno, Ibarreko pertsona adinduekin bildu ziren eta ba frankismo garaiko eguneroko bizitzari buruzko testigantzak jasotzea zen beraien asmoa, ez? Ba, bueno, ikasketa prozesuen barruan txertatuta zegoen egitasmo honetan. Hau guztia gogora proiektua jaso zuten eta hitzarmen baten bidez ba sortutako material hori Altxasuko udalaren esku utzi du Altxasuko Altxasu bigarren hezkuntzako institutuak. Hobeto esan da. Eta orain ba material horretan oinarrituta Altxasuko edo sakanako historia memoriari buruzko ikerketa beka deialdia eginen du Altxasuko udalak. Esan 7.000 euroko diru poltsa duela deialdi honek eta batxilergo ikasketak dituen edozein pertsona aurkeztu daiteke bertara, banaka edo taldeka, eta bekaren hartzaileak 5 hilabete izanen ditu lana egiteko. Historia memoria ikertzeko, ba, beka deialdi hau egiteko, ez? Behin despedituta lana inprimatuta eta euskarri informatikoan Altsasuko udaletxean aurkeztu beharko da. Jakina, lana jatorrizkoa izan beharko da eta bueno, argibide guztiak altsasu.eus web orrian daude. Non eman behar den izena eta beste. Beraz, interesa duenak badaki.
Ba, hortxe, bekaren kontua ere interesa duenak izena eman dezala esan bezala. Altsasun geratuko gara datorren kontuari buruz hitz egiteko ere, Maider, HT-aren kontrako taldeak ere bere burua aurkeztuko duelako aste hontan.
Bai, aste azkenean izango da, arratsaldeko 7:00 Ihortia kulturgunean. Eta, ba, beno, hau, uste dut, gainera hemen aipatu izan dugula, Sakana trenaren alde bai, plataformak, bai. Abiadura handiko trenaren proiektuari 2008-2012 alegazio aurkeztu zizkiola. Eta haietatik, ba, 2008-2009 alegazio haietatik, soilik, 1989 ziren Altsasun jasoak. Eta horrek, pues, ba, bueno, pertsona batzuen artean ba piztu zuen harreta, ez, nonbait Altsasun ba gehiago sustatu behar oteren HT-ren kontrako ba bide hau eta ba begira. Egitasmoaren kontra jende aktibatzeko asmoz Altsasun ba taldea sortu nahi dute eta esandakoa ba aste azkenean 7:00 egingo dute aurkezpena Ihortia kulturgunean.
Ba, hortxe, aste hontako aurkezpen hori, aste azkenean, bihar justu edo datorren astekoan?
Bihar.
Bihar bertan, arratsaldeko 7:00 Ihortia kulturgunean, HT-aren kontrako taldearen aurkezpena. Ba, Olasti aldera joango gara orain, ba, bueno, konta iguzu, Olastin jaiotzetan artistak zer antolatu den?
Ba, begira. Urte asko daramatza Sakanako Belentzaleen elkarteak urtero ba jaiotzen erakusketak egiten Belenak, ez? Finean ba, izaten da benetan ikusgarria, naiz eta halako historiak eta ez gustatu, bakarrik egiten dituzten montajeak eta ikustea oso polita da. Eta ba bueno, hilbeltzaren 7 arte, hau da urtarrilaren 7 arte zabalik egongo da erakusketa hau, astelenetik larun batera 6-8 arratsaldez eta igandetan eta jaiegunetan baita ere bagoizez, ordu batetatik ordu bietara. Eta aurten uste dut okerrez banago bai 12 diorama prestatu dituztela. Hau da, 5 metro karratuko azalera duen espazioa edo dauka jaiotza bakoitzak
bai.
Eta ba bueno, oso politak esandakoa eta hainbat txokotan oinarritzen dira, argazkiak hartu eta reprodukzioak egiten dituzte eta oso kuriosoa da gainera geroz eta ba, fama handiagoa dute eta ba urtetik urtera ba jende gehiago joaten da jaiotzak ikustera eta baita ere ba kanpoan jaiotzak egiten dituztenekin harremanak dituzte eta aurten ba harreman hoien eta jaso dituzten bisita hoiek bueltatzeko ba Badajoz, Sevilla, Murtzia eta Valentziako jaiotzak ikustera joango dira Sakandarrak, ba bueno, esandakoa bertakoak ere aipatutako herrietakoak onutze etorri izan direlakoz eta ba bueno, Landalan
nabaritzen da hainbeste jaiotza eta hainbeste prestaketaren artean ere ez delako gutxi izaten. Tradizioa ere oraindik egoten da Euskal Herriko herri askotan Gabonen buelta hontan ere jaiotzen erakusketak egiteko, jaiotzen inguruko bai. Kontua gantolatzeko, ez da?
Eta hauek ezberdinak dira, ez ere normalean ohitua gaude edo ikustea, ba, bueno, pues, elizetan, edo bai, batokietan, bai. Ba, neurri eta mota konkretu batzuetakoa, baina hauek oso diferenteak izaten dira, kristal baten atzean daude, eta espazioarekin eta proportzioekin jolasten dute, eta oso bereziak dira, bai.
Bueno, ba, hortxe, astelenetik larun batera, urtarrilaren 7 arte, ikusgai egongo diren jaiotza guzti hoiek. Ba, Altsasura, bueltatuko gara orain, Maider, Maroko eta Mexiko ikasgai direlako Zelandi ikastetxean.
Ba, begira, kulturarteko topaketa batzuk antolatu dira, Zelandi eskola publikoan, Bain zuzen ere, ba, anistasuna bulkatzeko, ez, ikasleen arteko anistasuna sustatzeko, ez. Eta elkar bizitza positiborako haziak landatzeko bide horretan, ba, Maroko eta Mexikoko ohiturak ezagutzeko aukera izango da Zelandin. Zehazki, Marokoko Ramadama eta Mexikoko hildakoen eguna. Ezagutzuko dute, nola zergetik ospatzen diren, eta beste. Zakanako mankomunitatekoan itzartean kulturarteko tasun zerbitzuak eta Zelandiko guraso elkarteak antolatu dituzte jardunaldiak, eta 2015ean hasi ziren halako ekitaldiekin, beraz, laugarren urtean laugarren jardunaldia da, hobeto esan da, eta, ba, bueno, ohitura horiek ikasiko dituzte.
Horixe, ba, laugarren urte egiten dena aipatu bezala, Maroko eta Mexikoko, ba, bueno, ezagutzak gehiago ere jakiteko aukera izango dutela. Ba, maitu aurretik, kirol kontu begira jarriko gara, lehenik eta behin sari batzuk, Sakanako kirolari onenek ostirale hontan jasoko dituztelako sariak?
Bai, lehen aurrekoan aipatu nizuen Sakanako mankomunitateko kirol zerbitzuak, ba, bi urtetik behin Sakanako kirolari onenak zeintzuk diren izendatzen dituela, ez? Bueno, batetik, ba, bai, ezagunagoak diren kirolariak errekonozimentzeko moduan, baina bereziki, ba, bueno, afizionatu mailan, amateurretan eta aritzen direnen lana ere, ba, aitortzeko, ez? Eta sarik eta ostiral honetan izango da, zazpiterritan Jabarko herriko etxean, eta bueno, gainetik esango dizuet, pues ondokoak direla, aurten azken bi urteko kirolari onenak. 18 urte baino gutxiagoetan, gizonezkoetan Unai Villalobos, irristalaria eta txirrendularia, eta Olga García Andía, Olga García Andíak ipareskia egiten du, rollerskia baita ere, eta biatloilaria da. Hau da, eskia eta tiroa uztartzen ditu. Europako txapelketan aritu zen, eta biatloiko mundialean, eta beraz, 18 urtetik beherakoetan, bi hauek dira sarituak. 18-25 urte bitartekoetan, gizonezkoetan Eki Kongil, monoziklista, izendatu dute, hitz egin dugu berataz, ez da?
Ba, nik uste du bai, ez.
Bai. Mundialean, Ego Koreako mundialean, egon zen aurten. Eta gero, Izar Parot eta Olaia Eizagirre, biak izendatu dituzte, bat artean, hainbat txapelketa irabazi dituztelako palan, bigarren mailako open mailako txapeldunak izan ziren Euskal Ligan, esaterako. Gero, 35 urtetik gorakoetan, Jose Luis Beraza, mendikorrikalaria, izendatu dute kirolari onena, eta emakumezkoetan Ginesa López, korrikalaria. Beraz, kasu honetan, atletismoa eta mendi lasterketak saritu dituzte. Kirolari, kirol talderik onena. Ba, kasu honetan, bi talde hautatu dituzte, zergatik, ba, bueno, txirrendularitza taldeak dira biak, Aralar kluba eta Burunda kluba, eta ezin bat eta bestearen artean aukera egin, zeren biek, ba, sekulako denboraldia egin dutelako. Dena irabazi dute aurten, kadete eta juvenilen mailan, bi talde gainera, hortaz, ba, bueno, saria biendako. Euskara gehien bulkatu duen kirol taldea, Josei Kanbudo taldea izan da. Eki talde guztiak euskaraz egiten dituelako, eta baita ere, ba, bueno, Euskal Herriko taldeen arteko harremana sustatzen duelakoz, beti euskaraz, iparraldekoekin bereziki. Eta gero bi aipamen berezi egingo dituzte. Bat, Imanol Irurtzun Artola arbitroari, Jabarko arbitroa da Imanol Irurtzun, azterketa oso gogorrak egin zituen, eta bigarren B mailako arbitro izatea lortu zuen, eta hori da aipatuetako bat, eta bestea Xan Iturri emakume taldea, erakilgoa, ba bueno, tartean yoga eta alako ekitaldiak antolatzen dituelako. Beraz, guztiek saria jasoko dute, ba ostiralean,
Sari asko banatuko dira ostirale hontan, Maider, zerrendatu egin dizkiguzu, beraz, suposatzen dugu, giroa ere, sari banaketa hortan ere polita izango dela, jendeta elkartuko delako, ez da?
Bai, zeren auzate bat egoten da, eta denoko elkarrekin hitz egiten egoten dira, modu, badakizu gainera, hilabete honetan ez gauzak abenduko ekitaldiak izaten dira, bai. Beste kutsu bat izaten dute, horrela festa giro batzua. Eta beraz, ea zer kontatzen diguten.
Hori da, hori da, ostiralean jakingo dugu nola jasotzen dituzten ere sari hoiek. Kirolkontuak aipatu ditugu, kirolkontuekin amaituko genuela aipatu dugu Maider, eta nola ez amaitu horretik Binakako txapelketari begira ere jarri bergara.
Hombre, badakizu hor hiru ordezkari ditugula, eta hoietako batek, Joseba Ezkurdiak, omenaldi beroa, herritarren omenaldi beroa jaso zuen ostiralean Arbizun. Bertan jokatu zuten Binakako partida, eta badirudi gainera zortea eman ziola, zeren orain arte irabazi gabe zegoen gizona, eta begira. Ara, 22 eta 8 irabazi zieten Ezkurdiak eta Galarzak Irribarriari eta Zabaletari. Altunak eta Martijak aldiz, lehendabiziko bi jardunaldiak irabazi ondoren, bazkenekoan kale egin zuten, 17-22 galdu zuten Lezkano bigarrenaren eta Rezustaren kontra, eta horrela daude gauzak. Eta begira, zer esango dizut, Ligaxkako laugarren jardunaldia ostegunean hasiko dela, zantzluzea egunean horretxun, eta kasu horretan, Irribarriak eta Zabaletak Artola eta Mari Ezkurren adigarrena izango dituzte, aurkari. Sakandarrekin jarraituz, Ezkurdia, bai, Ezkurdia eta Galarza Labriten. Labriten arituko dira larun batean Olaizola bigarrenaren eta Albizuren kontra. Eta Martija eta Altunak Urruti eta Arritxabaleta izango dituzte Arerio igandean Donostian. Eta esan nahiko nizuke bukatu baino lehen, Maialen lehen okertu, data batekin okertu nahi zela, esan dizun HT-ren kontrako taldeak asteazken bihar aurkeztuko zuela, ez da bihar, urrengo astean.
Urrengo asteazkenean. Bale, zuzenketa hori ere hortxe utziko dugu, datorren asteazkenean izango dela aurkezpena. Maider, honekin nik uste dut errepasotxo fina egin diogula sakanari, ez da?
Beti dago zer.
Beti dago zer gehitu.
Baina, bueno, horrela gainetik bada ere.
Hori da, hauexek ekarri ditugu gaurko errepaso honetara. Ba, hemen txamaituko dugu, Maider Betelu gaixetik, bueno, Beleixe irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, Gabon politak pasa, gozatu, deskantzatu, eta bueltan egongo gara berriro ere, beraz, eskerrik asko eta horrengora arte, Maider.
Horrengora arte den hori.
Agur.
Agur.